Na 8 tisíc dětí nežije v biologických rodinách, ale v ústavech. Další 20 tisíc v pěstounské péči, zhruba. To jsou čísla, která mluví za Českou republiku v tomhle ohledu. Jsou to děti, které často potřebují společenskou pomoc, aby jejich budoucnost měla nějakou perspektivu. O tom je, nejenom o tom, o příbězích některých z těchto dětí, dnes už některých dospělých, je kniha Náhradka, kterou dala dohromady novinářka Bára Postránecká společně s fotografkou Janou Plavec. A s Bárou Postráneckou dneska vedeme rozhovor, vážení diváci, rozhovoru Britských listů. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
To je relativně velké číslo, nebo jak víte, jak to je třeba ve srovnání někde v jiných zemích?
Myslíte těch 8 tisíc. 8 tisíc dětí, které žije mimo biologické rodiny. Přiznám se, že úplně čísla jako srovnání s ostatníma zeměma nevím. Vím určitě ale to, že se v ostatních zemích mnohem lépe a více daří minimálně ty nejmenší děti dostávat do rodin, do těch náhradních rodin, anebo tam funguje dobře ta sociální práce, takže se ty děti vlastně nemusí odebírat z těch biologických rodin, ale ta biologická rodina dostane podporu a to dítě tam může zůstávat. Já často dávám jako za příklad Slovensko, kde už se před 7 lety podařilo zrušit kojenecký ústavy a vlastně děti dokonce do 7 let se nedostanou do ústavu.
To je něco, to je téma, které je velké. Já tak částečně to téma sleduju. Ostatně my se setkáváme už nějaký ten rok a vnímám, že tady v České republice je vlastně velký problém s tou změnou, nebo že to je spíš takovou jakousi setrvačností, návykem, možná taky zájmy těch, kteří provozují tu institucionální péči. Pletu se?
Ano, je to prostě ta ústavní péče tady má jako velkou tradici, nebo dlouhou tradici, prostě ty dětský domovy, kojenecký ústavy tady jako máme a fungují a prostě existuje skupina lidí, který dlouho prohlašují, že to je prostě kvalitní, odborná péče, zdravotní, kojenecké ústavy spadají pod ministerstvo zdravotnictví, takže ty děti tam dostávají jako to nejlepší, co mohou. Ještě je taky problém, vlastně mě napadá ten, že je to tady, ta péče je roztříštěná. Kojenecké ústavy spadají pod ministerstvo zdravotnictví, dětské domovy pod ministerstvo školství a vlastně nějaká podpora rodin nebo na ta náhradní rodinná péče spadá pod ministerstvo práce a sociálních věcí a to samozřejmě je problém potom nějak se dohodnout mezirezortně na tom, jak to řešit, co zrušit, co nezrušit, kdo to bude mít na starosti.
Já jsem sledoval právě v minulosti tady ty tanečky okolo toho, jak to třeba bude právě s dětskými domovy, které provozuje, nebo její zřizovatelé ministerstvo školství a jakékoliv snahy o nějaké sjednocení, aby nedocházelo k tomu bájnému rezortismu, tak klasicky narazili na to, že si nikdo nechtěl nechat vzít to, že prostě ovládá určitou instituci, jako jsou třeba dětské domovy. Jo? Prostě naprosto nesmyslné a bez ohledu na ty, vlastně, o které tady nejvíc. A je to složité, na druhou stranu něco se děje. Jo? Nějaké posuny vlastně i v České republice nastaly, třeba s podporou právě té neinstitucionální náhradní péče. Vy vlastně tu knihu vydáváte s tím, že tak jako reflektujete částečně tady tyhle proměny. Jde to k lepšímu a vlastně v čem ta proměna spočívá?
Tak ona, ta kniha vlastně vznikla díky tomu, že se před 2 lety, 2021, opět byl ve sněmovně návrh na zrušení kojeneckých ústavů, tedy pro děti do 3 let věku. A ten už tam byl několikrát, vlastně se to tady řešilo 15 let a nikdy to neprošlo. Tenkrát v tom roce 2021 to bylo hodně blízko k tomu zrušení, ale stejně tam prostě v té sněmovně jako byla jako velký hlas, že ne. A nebylo to prostě jistý a já jsem o tom už tehdy dlouho psala a rozhodla jsem se, že zkusím udělat happening na Malostranském náměstí a vlastně říct, že je potřeba ty kojenecké ústavy zrušit. A tam podle mě už bylo znát, že ty lidi na to jako reagovali, že to jako ta veřejnost to prostě chápala, že ty děti nemají být v ústavní péči, že potřebují mít někoho blízkého u sebe. A bylo to před volbama, takže nějak se to pospojovalo, ty dlouholetý snahy, mnoha organizací se o to snažilo, to my do toho, veřejnost na to dobře reagovala a ty poslanci to opravdu zrušili, takže od roku 2025 se žádné dítě v České republice do 3 let věku nedostane do ústavní péče.
Tak je to určitě dobře a je dobře, že došlo k takovému spojení občanských iniciativ i profesních iniciativ, které se vlastně o tu novelizaci zasloužily. Na druhou stranu právě mluvíte o tom, jak dlouho to trvalo a jak vlastně řekněme, tuhý a tvrdohlavý je ten odpor. Pokud už vznikne nějaká institucionální struktura, tak si dokáže vždycky dojednat nějakou politickou záštitu nebo politickou obhajobu. Připadá mi to absurdní v souvislosti s tím, že víme, že pro ty nejmenší děti, že v tom nejútlejším věku je zejména nějaká blízkost pečující osoby velmi důležitá a z hlediska rozvoje jejich osobnosti. Tady nejde vůbec o to, že mají nějakou, řekněme, klinickou zdravotní péči, ale jde o to, že jsou vlastně v prostředí, ve kterém cítí jakousi vzájemnost, důvěru a takhle se vlastně na téhle bázi se lidská osobnost v zásadě rozvíjí. Takže je dobře, že to k tomu dospělo, ale určitě to nebude mít úplně jednoduchá řešení. Co to vlastně, o čem vy vlastně píšete v té knize? Jo.
Já jenom ještě, jestli můžu, já bych dodala jednu věc, kterou ráda říkám. Tady samozřejmě byl velký odpor mnoha lidí a toho státu vlastně to změnit. Ale zároveň výhoda jedna byla a to, že zřizovatelé jsou vždycky kraje. Kraj zřizuje dětské domovy i kojenské ústavy. Takže ten, vlastně ta snaha o tu změnu, když se zjistilo, že ty poslanci to jako nechtějí dlouho prosazovat, začala ze spoda, což mě přišlo hrozně strategický a chytrý. Takže se povedlo prostě, že třeba Zlínský kraj se dává za příklad, ten se rozhodl zrušit svoje dva kojenecké ústavy. A mohl, protože byl zřizovatel. Zrušil je, nahradil to náhradníma rodinama. Pardubický kraj je podobně progresivní. Moravskoslezský, který má hodně těch dětí, který musí řešit, tak je taky progresivní. Takže tohle se mi jako líbí, že když to nejde ze zhora, tak to může jít ze spoda. A pak samozřejmě vzniká tlak, aby i ty ostatní kraje, který byly rezistentní, jako je Ústecký, Plzeňský, tak samozřejmě oni, když vidí, že okolo se ty změny dějou, tak si myslím, že oni nakonec taky jako musí, nebo je tam jako ten tlak na ně prostě, aby ty změny dělali taky.
Super, to je skvělý příklad dobré praxe. Říkám si, kež by se to dělo i ve školství. Třeba ve středním, kde jsou kraje taky zřizovateli, ale v zásadě nemají moc tendenci a tu strukturu toho středního školství měnit. Ale vraťme se k té knize. Ta kniha je složená z příběhu. Jo, je to tak. Jo, je to kniha příběhů lidí, kteří tou náhradní péčí procházejí, procházeli, anebo těch, kteří poskytují.
Ano. Jsou tam vlastně dva kluci, kteří byli v dětském domově. Jsou to dva příběhy, jejich popsaný a jak se tam jako prožívali a ta cesta zpátky k jejich biologické rodině. Pak jsou tam přechodní pěstouni, dlouhodobí pěstouni, adoptivní rodiče. A pak tam mám několik rozhovorů s odborníky, který ale teda zároveň jsou taky jako náhradní rodiče, ono často se etablujete potom do té odborné sféry skrz tu vaší jako soukromou nebo osobní. Takže tam mám vlastně téma identity, téma toho, ty citové vazby, toho, proč je důležitý mít u sebe někoho blízkého už vlastně od narození. A pak tam mám jakoby sociální práci, protože já vlastně zároveň chci jako říkat, že náhradní péče, ano, je to správná cesta, ale zároveň je taky potřeba řešit to, aby se ty děti nemusely odebírat, protože v České republice je velký problém to, že se ty děti často odebírají z těch rodin, z nějakých socioekonomických důvodů a to jako je důvod, který prostě není správný.
Určitě.
Soudy nás na to upozorňují, nejvyšší soud ve Štrasburku,
soud
že se
práva.
Nesmí děti odebírat z těchto důvodů.
No to je vlastně, to je absurdní. Pokud ta rodina potřebuje nějakou ekonomickou pomoc, tak by měla dostat ekonomickou pomoc, a ne to, že přijde o možnost pečovat o své děti.
A já potom ještě v té knize mám jednu tu odbornici, která mi tam jako, jako hezky říká, že třeba v Anglii to funguje tak, že když máte tu rodinu biologickou, která teda nefunguje úplně tak, jak by měla, tak vy napnete všechny síly a dáte jí podporu třeba na půl roku, ale jako velkou, sociální podporu, všechno, co oni potřebují, tak se s ním snažíte vyřešit. A vy do toho půl roka jste schopni jako zjistit, jestli ta rodina má jako potenciál to zlepšit a to dítě tam potom můžete nechat. A pokud ta rodina nemá prostě, nemůže vystoupit z těch svých problémů i s tou pomocí, tak tam potom to dítě jako odebíráte, a protože ve vyšším zájmu je jako zájem toho dítěte.
Chápu.
Jo, to je taková velká otázka, co je víc, jo, jestli práva toho rodiče, anebo právo toho dítěte mít rodinu, byť ne biologickou.
Jasně,
ale... A tady v Čechách je to pořád takový, že se to jako... Někdy ty děti jsou dlouho v těch biologických a neměly by tam být. Někde jsou zase v dětských domovech a mohly by dávno do adopce a nejdou.
Jasně. No, ten britský přístup, který popisujete, vlastně je logický, je přirozený. Vlastně vyzkoušíme, jestli je možné při nějaké míře podpory v té rodině vytvořit podmínky pro to, aby mohla vychovávat svoje děti, a teprve v okamžiku, kdy to vnímáme, takže to nejde. A tak se upřednostní zájem dítěte a to dítě je přesunuto buď to do nějaké ústavní nebo náhradní péče, a což samozřejmě zohledňuje tu zájem obou v tom prvním okamžiku, což si myslím, že je něco, k čemu bychom taky asi měli postupně dospět jako relativně rozvinutá demokratická a relativně bohatá společnost. Ono těch příkladů ostatně není úplně málo. Já si vzpomínám na jednu konferenci, která na tohle téma vlastně přinášela zkušenosti ze Severního Irska, což znamená teda jako taky z Británie, ale vlastně z autonomní oblasti, kde vlastně v okamžiku, kdy se zjistilo, že prostě v té rodině je nějak více faktorů, většinou jsou jako multifaktoriální problém, jo, třeba nedostatek recidiva, narkomány a podobně, tak prostě ta investice té společnosti směřuje v tom, že všechny tyhle problémy se snaží řešit naráz, jo? A ne separátně. Že? Prostě, takže to mě přišlo tak jako velmi zajímavé a velmi, velmi inspirativní. Ale pojďme se ještě vrátit k té knížce. Co vás na těch příbězích, příběhy budou dost silné, předpokládám, všechny?
Jsou takový vlastně románový, no.
Jsou románový, no. Co vás...
Dobrým i v tom smutném. No.
Tak tam asi se prostě tomu smutku úplně člověk nevyhne, že tam se s ním prostě setkává a vlastně v každém z těch příběhů.
Ano, nějaký míry, ano. Ale oni to jsou, třeba ty kluci z těch dětských domovů jsou vlastně dospělí, takže už je to takový, že to vyprávějí zpětně a vlastně to jsou oba dva tak jako happy endy, takže nakonec je to jako hezký. No. A ty přechodní pěstouni, ty zase takový ty hodně čerstvý věci nebo nějak jako hodně citlivý, tak ty jsem bohužel zveřejňovat nemohla a vím jenom jako já. A ty věci, co se jim stávaly jako v minulosti, tak ty už vyprávěli a tak jako ne všechny byly šťastný, ale i to o tom je ta náhradka. No.
Rozumím. A máte nějaký z toho nějaký jednotný pocit, který jste získala, když jste tu knihu dávala dohromady? Co vás jako nejvíc zapůsobilo?
Já nakonec, tak jako ten původní úplně primární plán, který teda stále jako platí, je, že to mělo popsat tu náhradní rodinnou péči v té šíři její. A takže když bude někdo, kdo bude o tom přemýšlet, že by se stal náhradním rodičem, tak to pro něho bude nějaké vodítko, nebo aby si udělal představu, co to všechno obnáší. Takže tam jsou nejenom ty příběhy, ale jsou tam i jako fakta, jako jak to chodí, co všechno musíte udělat.
Takový průvodce vlastně pro případné zájemce.
Ano. A co jsou ty důležitý témata, jo? To je třeba ta identita, jo? Že prostě každému tomu rodiči se stane, že to dítě najednou zatouží znát ty svoje biologické rodiče, jo? Tak jak, proč je to důležité je znát, jak se s tím jako popasovat, to mi taky přijde jako v tom tématu důležitý. Ale zároveň mi tam potom, na konci, když jsem to dopsala, tak tam vlastně se objevila taková linka, možná jsem si uvědomila, že to je vlastně knížka pro nás, jako pro všechny, kdo mají děti. Jenom ta náhradka je vlastně takový nejvíc, jako jedno z nejtěžších jako verzí toho rodičovství.
To určitě.
Ale jinak je to vlastně pořád jako o dětech a o rodičích a o tom, jako co my jim můžeme dát a jakou verzi světa jim můžeme ukázat a jak moc je můžeme mít rádi a aby oni potom do toho světa mohli jako jít nějakým jako sebevědomím a sebedůvěrou a pozitivně.
Jistotou a optimismem. No, to je moc hezký apel. Bára Postránecká, autorka knihy Náhradka, která je doprovázena fotografiemi Jany Plavec, vřele doporučujem nejen rodičům. Děkujeme za rozhovor a s vámi se, vážení diváci rozhovoru Dětských listů, těším na viděnou.
Děkuju.